Na východe niečo nové.
Tetovaniu či permanentnému make-upu sa dnes venuje dosť ľudí. Každý z nich sa nejakým spôsobom posúva, sledujúc trendy, ale aj rešpektujúc požiadavky klienta. Čo by ste však povedali na tetovanie, ktoré má za sebou silný príbeh? Dnes predo mnou sedí dáma, ktorá svojou prácou mení ženám život. K lepšiemu. Tetuje im totiž bradavky. Akokoľvek veľmi som vás teraz zaskočila, tak vedzte, že nič krajšie dnes nebudete počuť. Všetko vysvetlíme, moje meno je Kiva, ale dôležitejšie je, že na rozhovor dnes prišla aj Martina Regenda. Mati, ahoj.
Ahoj.
Vítajú nás. Ja som naznačila, že tetovanie je to, čomu sa venuješ, ale tá cesta nebola úplne priamočiara. Ty si predtým robila niečo úplne iné však.
Áno, ja som predtým žila v Prahe 9 rokov a venovala som sa vlastne gastronómii ako manažer, takže v podstate úplne z iného súdku.
A ako sa ti žilo v Prahe? Predsa len vrátila si sa?
No, skvelé, ale vrátila som sa vlastne kvôli už manželovi, takže to bol vlastne dôvod, prečo som sa vrátila, inak by som tam asi ostala.
Myslím, že minimálne východniarky sú rady, že si sa vrátila do Košíc, lebo sa venuješ niečomu naozaj originálnemu a je to vec, ktorá aj pomáha. Hneď sa k tomu dostaneme, ale permanentný make-up či tetovanie ako také, to už dnes nie je až také výnimočné. Bolo to také, keď si začínala predtým?
Minimálne v Čechách nie. Ako v Čechách je to celkom už také ako rozbehnuté, ale tu myslím, že celkovo Slovenky sú také, že veľmi radi sa skrašľujú. Ale väčšinou ešte tetovanie pier je tu také trošku také, že sú opatrné, boja sa, lebo niekedy sa tetovalo úplne inak. Teraz je to o dosť jemnejšie, také decentné, ale k tomuto sú ešte také, ale inak myslím, že ani nie.
Preberieme to, prečo si dnes v relácii Na východe niečo nové. Tak v prvom rade mi tip na teba poslala Emília, naša taká verná poslucháčka, pozdravujem ju.
A ja, ďakujem.
A priznávam, že som pôvodne tiež veľmi nerozumela tomu, čo mi presne napísala. Ja by som to asi aj odcitovala. Napísala mi do mailu, že Košičanka Martina tetuje ženám bradavky. Moja prvá reakcia, asi ako väčšiny, že au, bradavky, čože? Ale potom, keď som patrala ďalej a zisťovala si o tebe informácie, tak som prišla na to, že ide o úplne inú vec, oveľa väčšiu, takú celoživotnú bolesť, ktorá vôbec nie je na nejaký výsmech alebo niečo podobné. Ako to vlastne je? Poďme to vysvetliť. Čo to vlastne znamená to tetovanie bradaviek?
Tak ono vo väčšine mi napíšu, alebo ako ozvu sa mi ženy, že prekonali ako rakovinu a už sú vlastne po tej mastektomii. A potom ono najskôr, v podstate nie stále je to ako pravidlo, ale tak o pol roka na to, keď už vlastne majú ako keby taký ten posledný zásah do toho prsníku, tak o pol roka na to teoreticky ja už môžem začať ako do toho trošku ako vrtať a tak nejak ako tetovať. Ale zase každý sa hojí trošku inak. Takže ono je fakt základ, aby tá jazva bola v podstate... Ideálne, čím je blečia alebo biela, tak vtedy je vlastne ako ten ideálny čas. Ale niekto má príklad aj po dvoch rokoch takú jemne rúžovú, to už ako nevadí, lebo je to zahojené, ale väčšinou by to malo byť také fakt ako blečie.
Aby sme to teda detailnejšie vysvetlili, tak tetuje ženy po mastektómii, ako si spomenula.
Áno.
Čo je v podstate chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňuje celá tá mliečna žľaza, až na výnimky aj s prsným dvorcom a bradavkou. A najčastejšia indikácia je zhubný nádor prsníka. Je to kvôli tomu sa to deje. Ako si sa ty k tomu dostala, prosím ťa, lebo to nie je úplne bežná vec.
No ja som sa prvýkrát vlastne stretla s tým ako v Prahe, keď som bola na tom mojom vlastne prvom školení na permanentný make-up a v tej dobe už naša školiteľka sa začala tomu tak nejak venovať a veľmi ma prekvapilo, ako reálne to vyzerá a hlavne koľkých žien sa to vlastne týka. To som ako fakt nečakala, takže vtedy bol taký prvý moment, keď som si vravela, že toto chcem ako robiť.
To som sa aj chcela spýtať, že aký je o to záujem, lebo to je asi taká smutná štatistika na jednej strane, že koľko žien s tým má problém, že žijú tu medzi nami. Na druhej strane ty im ten život zlepšuješ, takže je to fajn. Takže záujem je asi veľký, predpokladám.
Je dosť, ako... Mravím, ja už som ako tak prekvapená z toho, bohužiaľ nie som, ale keď som vlastne prvýkrát sa s tým úplne stretla, tak som bola ako veľmi, veľmi prekvapená, lebo nečakala som, ako viem, že niekoho sa to týka, ale absolútne nejako až v takomto množstve. Takže je toho dosť.
A odkiaľ máš klientky? Ty pôsobíš v Košiciach, ale zvyknú chodiť možno, že aj z iných miest?
No, chodí aj z Bratislavy dosť, ale mala som už aj zo zahraničia, mala som už aj z Čiech a bola už aj z Rakúska. Ako fakt niektoré, jedna bola úplne niekde... Teraz si už aj nespomeniem, ale viem, že mi spomínala, že vlastne aspoň konečne navštíví Košice, lebo je pôvodom Košičanka, tak myslím, že po 10 rokoch vlastne prišla domov, že pozrie zároveň rodinu a že zároveň chce prísť vlastne ku mne.
Ty si asi tie príbehy, predpokladám, potom chvíľu nesieš so sebou, lebo pri tom tetovaní sa asi rozprávate aj o tej chorobe, áno, predpokladám. Áno. Je to pre teba ťažké to potom spracovať, alebo už sa vieš trošku cez to preniesť a berieš to tak, že ty im pomáhaš?
Práve, že ono niekedy, veľa ľudí si myslí, že to je celé také smutné a také nejaké... Nie, že depresívne, ale ako také... Ale práve, že naopak tie ženy sú... No, my sa toľko nasmejeme, ako perfektné. Práve, že možno presne tým, čím všetkým si ako keby prešli a už vedia, že to vlastne, chvála Bohu, majú za sebou a že toto už je taká len posledná, je to volám skládačka, tak vlastne oni sú úplne perfektné. Takže väčšinou máme také tie... Že sme trošku ako dojaté na konci, keď sa vlastne spätne ako uvidia, tak vtedy. Tak vtedy je to niekedy také, že ja väčšinou, že neplačte, lebo mám ďalšiu klientku a nechcem to. Takže väčšinou na konci je to také. Takže, také milé vlastne.
Áno, tú spätnú väzbu ty máš hneď priamo pred sebou a vidíš, aký zázrak sa tam udial. Doslova.
Áno, lebo väčšinou ja im to ako predkreslím, len také v odzokách dve kolečka, len aby sme videli takéto umiestnenie, kam to chceme ako dať. Väčšinou sa aj bavíme o tom, aké prsia mali v minulosti, či chcú mať trošku väčšie, menšie tie bradavky a tak ďalej, ale... Potom vlastne im to už ako neukazujem. Až vlastne úplne na konci im poviem, nech sa ako teda už môžu pozrieť do zrkadla, že máme hotovo.
A o čo presne ide? Ty kopíruješ vizuál tej zdravej bradavky, ak tam je, alebo to vlastne celé kreslíš ty podľa toho?
Ono záleží, záleží ako prídu. Napríklad niekto presne nemá ako nič, ani na jednom prsníku, takže vtedy vlastne je to vyslovene, že ako tvoríme. Tam mám ako voľnú ruku, takže tam sa môžem s tým ako hrať v úvodzovkách ja. Vtedy mi povedia aj svoju predstavu, že príklad v minulosti mali také, ale teraz by už keď majú možnosť ako výberu, chceli by ako niečo iné. Ale keď sa jedná o jeden prstník, tak vtedy je to zrkadlenie. Tam vyslovene sa musíme snažiť čo najbližšie, ako sa dostať k tomu zdravému. Alebo potom sú to už len také ako korektívne. To je také len, že príklad. Napríklad boli po plastike prs, ako normálne, že si dávali len ako zväčšovať. Ale napríklad majú okolo jazvičky a nechcú ich tam, alebo tam je nejaký malý defekt. Takže toto už vieme my len tak jemne ako doladiť.
Ty ale musíš byť poriadne zručná, čo sa týka aj toho kreslenia, tetovania. Ty si mala k tomu vždy vzťah, alebo?
Ako mala. Ja už, ale vtedy som si to vôbec neuvedomovala. Keď som bola malá, tak vtedy som vlastne veľa kreslila. Aj vlastne logo školy som vtedy vymyslela. To si pamätám, že moja triedna profesorka bola úplne šťastná. Mne to bolo úplne jedno v tej dobe. Takže ja len tak, že no super, tak vyhrali sme. Ale teraz je to vlastne také milé. Naopak, keď doteraz vlastne to logo školy tam je a vidím tie malé deti s tým logom behať, tak až teraz, keď som staršia, tak je to také ako... Ale potom som sa tomu nevenovala ako vôbec. Až vlastne teraz spätne, keď som začala ako tetovať a ten permanentný make-up a tieto veci, tak asi človek musí mať trošku na to cit.
A čo to možno úplne prvé stretnutie s prvou klientkou, ktorej si išla tetovať bradavku? Bol tam stres, alebo si to už mala tak v ruke a možno ani ona nevedela, do čoho ide?
Paradoxne nebol, lebo už vlastne skôr som mala prvý stres, takéto tetovanie prvýkrát sama ako obočie napríklad, hej, predsa je to tvár a tak ďalej, prvýkrát držím strojček. Takže toto bol stres, to bolo strašné, to babi, čo začínajú, tak vedia. Ale tým, že už tetujem pár rokov, tak už to vôbec nebolo akože niečo, že už viem, ako s tým strojčekom tak nejak narábať, už sa toho vôbec ako nebojím. Akurát tá moja školiteľka Terka, tak ona, je tam rozdiel medzi príklad tetovanie obočia, tam sa musí ísť úplne jemnú linko, ale pri tých prstníkoch sa musí ísť trošičku, aby to neznelo drasticky teraz, ale musí sa ísť trošku ako hlbšie, lebo predsa už je to také kvázi na celý život, je to klasické tetovanie. Takže tam ma stále upozorňovala, že strašne som jemná, že úplne to mám zahodiť, vypustiť a že musím fakt to tam ako natetovať. Tak s tým jediným som ako tak...
Ale už predsa... si sa do toho dostala.
Joj, už aj. Už som ako zistila presne čo a jak. To už som zistila vlastne hneď pri tej prvej. Hej, lebo fakt som išla jemnúko a potom to zotriete a v podstate tam skoro nič nie. Takže som vedela, dobre, OK, tak musím byť trošku...
A farby sa používajú klasické ako pri tetovaní, keď si dávam hociaké tetovanie na telo, to je ten istý princíp?
Ono niekedy sa používali tiež na permanentný make-up ako keby, ale nedrží to tak dlho v tej pokožke. A tým, že tie ženy to chcú mať trvalejšie, tak vlastne sa už používajú nie každý, ale vo väčšine každý, kto tetuje už vlastne prsia, tak už používa klasické ako pigmenty na tetovanie, lebo už to fakt ako vydrží. O dosť dlhšie.
A ako na teba reaguje okolie? Ja neviem, ozvala sa ti možno čo ja viem, tak mi teraz napadne Liga proti rakovine, alebo všimol si to niekto, kto pracuje práve s týmito ženami?
Áno, a to vlastne bolo medzi prvými, že sa mi ozvala vlastne Ľubka Slatina. A ona vlastne hneď, či by sme sa mohli stretnúť, že to je ako veľmi pekná téma a vlastne to priamo aj čo sa týka ako jej práce. V podstate som prišla hneď a už sme sa tak nejak dohodli, tiež sa ma pýtala, či je možnosť, aby mi posielali nejaké klientky, aj že určite áno, však preto to robím. Ale vlastne ona tiež ako takto vie pomôcť, keď napríklad niekto ide príklad z Bratislavy a príklad nemal by kde spinkať, tak väčšinou tá Liga proti rakovine im aj vie ponúknuť ako keby spanie zdarma, hej, že vlastne ako takto, samozrejme pokiaľ majú voľné, ale tak si nejak ako pomáhame, dá sa povedať, navzájom.
Čiže sa už vytvorila taká komunita žien, ktoré si vedia takto pomôcť v tejto téme a ty si toho súčasťou. A teším sa, že budeš súčasťou tohto rozhovoru aj po pesničke Martina Regenda s nami ostáva, tak dúfam, že aj vy. Keď si žena musí prejsť onkologickým ochorením, takmer vždy sa k fyzickej strate pridáva aj tá psychická. Vypadávanie vlasov, strata prsníka, to všetko vyvoláva pocit menejcennosti, strachu, prepad sebavedomia. Nie je len o pekné prsia, je to celý balík fyzickej aj psychickej bolesti. Preto ak existuje čo i len maličký zázrak, ktorý túto situáciu dokáže zmierniť a zlepšiť, tak je to veľmi vzácne. Aj o tom sa dnes hovárám s Taterkou z Košíc, ktorá sa okrem iného venuje práve onkologickým pacientkám. Martina Regenda je s nami naďalej v štúdiu. Mati, každý príbeh je asi veľmi silný, keď tetuješ tie bradavky ženám, ktoré prišli o prsníky, ale je nejaký taký, ktorý si možno nesieš so sebou a stále v tebe tak doznieva?
Stretla som sa takto s jednou pomerne mladou babou, tá mala niečo cez 20, tá mi vlastne tak zarezonovala, dá sa povedať, že tu si ako fakt pamätám, pretože jej sa to ešte ako keby netýkalo vyslovene rakovina, ale mala veľký predpoklad ako toho, že tú rakovinu mať bude, pretože jej mamka aj babka vlastne rakovinu prsníka mali. No a vtedy ona vlastne z tých preventívnych dôvodov sa rozhodla si tie prsníky ako tiež ako vziať, dá sa povedať takto. No a vtedy ja som sa jej vlastne pýtala, že je to veľká ako pre mňa akože klobúk dolu, alebo ako odvaha, alebo ako to mám nazvať, že vlastne v zdravé telo a ešte vlastne do toho už si dám vziať oba prsníky, tak ona mi vtedy vlastne povedala, že keby som videla jej mamku, vlastne aj babku, čím si všetkým prešli, tak by som sa rozhodla vlastne rovnako. Takže toto bolo taký asi, čo si tak úplne, čo sa ma tak dotklo. Nie, že najviac, lebo všetky príbehy sú také všelijaké, ale to mi tak nejak ostalo.
Tak tu by sme mohli spomenúť aj to, že odstránenie prsníkov nemusí automaticky znamenať, že niekto už má rakovinu, ale môže ísť aj o tú prevenciu. To je tá genetická mutácia BRCA1 alebo dvojka a riziko vzniku rakoviny. Asi tak najväčšiu osvetu tejto téme celosvetovo urobila svojho času Angelina Jolie, ktorá zdedila túto mutáciu génu po svojej matke, ktorá jej zomrela na rakovinu. A tu je taká zaujímavosť, že lekári herečke povedali, že má až 87% riziko vzniku rakoviny prsníka, ale po zákroku sa toto riziko znížilo na menej ako 5%. Takže aj preto niektoré ženy prichádzajú o prsníky dobrovoľne. Ty si spomenula, že tie ženy, keď sa potom zbadajú v tom zrkadle, tak je to také veľmi emotívne, ale odchádzajú potom také hneď možno, že aj sebavedomejšie, alebo si zvykajú na ten pocit, aké to je.
Veľakrát práve, že je to také, dlho sa na seba pozerajú niektoré ako v zrkadle, pretože
neveria
že vlastne čakali, že to bude vyzerať reálne, ale že nečakali, že až tak reálne to bude vyzerať. Takže väčšinou ako vtedy je to také, alebo niektoré sa vyslovene už ako tešia, že pôjdu do sprchy, alebo inak to napríklad ide cvičiť, ako niekam do fitka napríklad a ide do tých spoločných sprch, dajme tomu, tak že už sa proste nebudú hanbiť. Takže oni ako fakt veľakrát idú úplne také nabudené, ako fakt je to super.
Áno, pre nás to môže byť úplne bežná vec, my tomu nerozumieme, že ísť len tak niekam do sprchy alebo byť aj s inými ľuďmi, alebo len na kúpalisko, pre nás je to áno. A pre nich to môže byť celoživotná trauma, takže ak sa to dá len takýmto jednoduchým spôsobom prinávrátiť, tak je to fantastické. Chcem sa spýtať takú praktickú vec. Bolí to? Alebo ako každé tetovanie to bolí? Alebo po tej bolesti, ktorú si tie ženy prejdú, je toto nič?
Je to skôr, ja dávam taký ten gelik trošku na omrtvenie, aj keď vo väčšine vôbec nie je potrebný, lebo tým, že oni už ten prsník mali rezaný ako x krát, tak to nervové zakončenie tam vôbec nie je také. Takže veľakrát necítia buď vôbec nič, alebo vyslovene tam, kde je napríklad jazvička. Hej, tak tam to môže byť trošku ako citlivejšie, ale nie je to nič, že by to ako bolelo. Hej, je to vyslovene len také, že až sú vlastne milo prekvapené, vlastne v dobrom, že vlastne sa z toho tešia, že ich to boli. Že tam vlastne majú takú tú citlivosť, mm-hmm. že ani nečakali, že tá mm-hmm. citlivosť tam je. Mm-hmm. Takže väčšinou, ale ja to vlastne trošku prejdem tou ihličkou a potom dám zase taký ako gelik trošku na omrtvenie a to už necítia ako vôbec nič. Mm-hmm. Takže neboli to.
Je to veľmi pekný čin, ale predpokladám, že naše poisťovne to neprepláca. Ty si sa teda rozhodla ísť takou svojou cestou, že to teda ponúkaš zadarmo, alebo ako to je?
Ja som sa presne ako, to je veľká škoda, že poisťovne to ako nepreplácajú, ako z jednej strany rozumiem, že to nie je životu ohrozujúce niečo, hej, ako fajn, ale pre tie ženy vlastne to ešte presne tam chýba ten posledný kúsok tej skladačky. Takže oni síce už majú prsník, už to majú vytvarovaný, už to je zahojené, ale vlastne to sebavedomie tam ako vôbec nie je. A to je jedno, či sa idú presne príkladu tej sprchy, alebo pred manželom, alebo mala som teraz aj klientku, ktorá vlastne už má, myslím, 6-ročnú dcéru a že tá dcéra už začína byť taká viac, hej, vnímavá a proste vidí na tej mamke, že niečo tam chýba a že nechce sa jej to veľmi ako, nie že vysvetľovať, ale ako vysvetlila jej, že ide na niečo takéto. Ale proste fakt ako je to pre tie ženy. Proste oni... Niekto si povie, že je to len pod tričkom, ako na čo to riešia, ale proste tá žena, keď vyslovene, predsa je to taký symbol ženskosti.
Ano.
A keď sa tá žena ako pozrie na tie prsníky a má tam vyslovene tie jazvy, a len tým, že to tam natetujeme, tak vlastne tým už my automaticky dáme ten zrak od tých jaziev preč, ano. Lebo už sa automaticky zameriame na tú bradavku. Hej? Takže vlastne celkovo to potom pôsobí tak ako oveľa prirodzenejšie.
Stretla si sa niekedy aj s negatívnym feedbackom?
Skôr väčšinou muži majú takéto len ako nejaké k tomu dotazy.
Oni k tomu naozaj majú čo povedať.
Áno, tých sa to týka. Ale napríklad sú aj muži, ktorí si dávajú tetovať bradavky.
Naozaj?
Áno, napríklad, že sú po operácii. Príklad, ako ja ešte osobne som nemala, ale napríklad sú po operácii, príklad mali nejakú nehodu a tak ďalej, že museli im príklad na hrudníku a niečo tam ako šiť,
áno,
alebo
áno.
niečo ako robiť. Ale príklad im to tam celé, buď tú kožu vzali, alebo to majú celé zjazvené a príklad idú normálne ako aj muži, takže, takže nie je to len čo sa týka ako žien.
Ale títo by to nekritizovali, to je zase úplne
áno,
iná skupina.
Áno, im to tiež presne pomôže, keď má kúpalisko napríklad, áno. hej, no tak. Ale väčšinou, keď tak jedine ako muži, také majú nejaké, že my ženy už vymýšľame somariny niekedy, že nie je to vidieť a tak ďalej, ale myslím, že tie ženy, ktorých sa to týka, tak myslím, že presne úplne opačne majú na to nejaký názor.
Ja sa musím vlastne priznať, že keď som si teda pozerala informácie o tebe a tak a natrafila som aj na video, kde si natočila a ako to vyzerá, tak to by som chcela pre našich poslucháčov zdôrazniť, nech si to pokojne pozrú, lebo to je neuveriteľné, ako to vyzerá. A keby si tam neprešla takou vatovou tyčinkou cez to, tak ja by som si naozaj myslela, že to je 3D, že to je reálna bradavka. Takže tá práca je neuveriteľne detailná, precízna. Ako dlho to asi trvá?
Ono celkovo netrvá to nejak dlho. Ako samotné to tetovanie bradavky je možno pol hodinku.
Mm-hmm.
Ale ako to predkreslenie trošku, ale netrvá to ako celkovo dlho. Záleží, či mi príde s jedným prsníkom alebo s dvom, ale ja si väčšinou dám na nich, dajme tomu, také 2 hodky. Ale to už máme s konzultáciou, s predkreslením, s kávou a tak ďalej. Takže väčšinou je to ako celkom rýchle. Záleží zase, ako chyta pokožka. Lebo niekomu to chýta vlastne, že to prejdem raz a už je to tam. Niekedy sa trošku viac tým musím ako baukať, ja to volám. Ale nie je to dlhé. Nie je to dlhé, dajme tomu pol hoďka jeden prsník ako tetovanie.
A stretla si sa niekedy aj s tým, že sa to nedalo? Že tam bola nejaká prekážka, alebo ja neviem?
Mala som asi len raz, že presne tam, ako bola jazvička, tak tam som musela ísť vyslovene ako jemnejšie, lebo som videla, že tam proste treba ísť opatrne celkovo. Ale ja som sa s ňou vlastne rovno dohodla, že keď sa to celé zahojí, tak nech mi dá vlastne spätnú väzbu a keby náhodou ešte tam niečo sme chceli doladiť, tak to kľudne doladíme, ale zhodou náhod dneska mi písala, že vlastne zahojilo sa to perfektne, že úplne super a že mi veľmi pekne ako ďakuje. Takže...
Čo máš na tom všetkom najradšej?
Asi taký ten pocit toho, že vlastne pre mňa je to fakt len chvíľka. Ako ja to fakt beriem, ako aby to nevyznelo nejak blbo, hej, ale proste asi tam len tam 2 kolečka nejak pokreslím, vytieňujem a tak ďalej. Takže pre mňa je to fakt len takéto, nie že hranie, ale vlastne strašne tým zmením život ako niekomu inému. Takže toto je také ako, že vlastne, keď mi dávajú spätnú väzbu po tom, že ako im to fakt niektorým ako brutálne zmenilo, a to je fakt aj príklad sexuálny ako život a tak ďalej, tak je to proste super. Takže toto také najviac.
A popri tom robíš aj obočie, aj mihalnice, aj pery.
Áno.
A k tomu si pridala ešte prsia a ešte niečo, čo by si chcela tak možno, že do budúcna. Netvrdím, že to musí byť tiež takým úplne šľachetným cieľom, ale kam by
tesovanie
si sa chcela posunúť?
Vlasov.
Aha. No, ale to je tiež o sebavedomí a o tom,
áno,
že,
to
že by
som
si...
tiež premýšľala, pretože... tak nehovorím, že veľa, ale tak niektorí muži majú také tie trošku rečie vlásky. Takže ono tiež to tam stačí len tak v odzúkach vybodkovať a už to pôsobí vlastne ako keby to tam rastlo a už to vyzerá ako hustejšie. Takže dúmkala som ešte aj ako nad tým, že tetovanie vlasov v podstate. A vlastne niektoré dámy sú takéto, že vlastne keď majú jemne kúty, ani nie, že kúty, ale majú tie vlasy trošku rečie na tých kútikoch, tak presne tiež by sa im to tam trošku len, a už to pôsobí, keď si dajú vlasy do copu napríklad, tak už to pôsobí, že sú ako hustejšie tie vlasy.
Takže predsa niečo opäť, čo by dvihlo sebavedomie tým ľuďom,
áno,
možno,
no,
že až niekde udupané sebavedomie, že by si to tak posunula trošku ďalej. Super, tak zdá sa mi, že si človek na správnom mieste, že tým ľuďom pomáhaš a aj by som ti zaželala čo najmenej klientiek,
áno,
aby mali čo najmenej zdravotných problémov ženy okolo nás, ale na druhej strane asi dobre, že ťa majú a že si sa rozhodla pre takú dobrú vec.
No skôr presne, ako niekedy ja som ako vďačná za to, že sa mi ozývajú ako toľko tých žien aj zo zahraničia, ale presne naopak tiež paradoxne by som si priala, aby toho bolo čo najmenej a aby som vlastne nemusela objednávať už teraz na marec.
Dokonca už na marec a to sa stretávame v novembri. Tak skúsme ešte možno tým poslucháčkam, ktoré to zaujalo, ako si ťa nájdu, ako sa volá tvoj profil, alebo ak by ťa chceli kontaktovať.
No ja to mám trošku také zložitejší ten názov. Ja to mám ako MV, lebo niekedy som bola Martina Vargovčáková, už som sa vydala. Takže mám MV a Permanent Cosmetic. Takže vlastne buď ma nájdu na Facebooku, alebo v podstate aj na Instagrame. A tam je aj telefónny kontakt, takže kľudne nech sa mi ako ozvu, ja ich veľmi rada spoznám, uvidím, pomôžem, alebo minimálne prekonzultujeme, že čo by sa s tým dalo robiť.
Tak som rada, že sme túto tému otvorili aj v Rádiu Košice a naozaj veľmi držím palce aj v tých možno ďalších plánoch, lebo nikdy nevieš, komu každému s tým môžeš pomôcť.
Ďakujem veľmi pekne, napodobne.
Nie tak dávno sme si pripomenuli Pink October, ktorý je zameraný na prevenciu a osvetu ohľadom rakoviny u žien. O tejto téme by sme sa však mali rozprávať aj v novembri, aj v decembri, či každom ďalšom mesiaci, lebo choroba si nevyberá. Som preto rada, že sa k nám dnes pridala aj Martina Regenda. Aj tento rozhovor nájdete medzi podcastmi Rádia Košice.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.